Είναι το πρώτο επεισόδιο για τη νέα χρονιά. Έχουμε μεγάλη χαρά, γιατί σήμερα έχουμε τη Χαρά Βλαχοδήμου, κλινική ψυχολόγο, μαζί μας εδώ και ετοιμαζόμαστε να μιλήσουμε για ένα θέμα καυτό. Είναι πώς θα σχεδιάσουμε τον εαυτό μας ξανά, με φορεί το νέο έτος, και πώς θα αφήσουμε πίσω μια τοξική σχέση. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις τοξικές σχέσεις, πώς απασχολούν τη ζωή μας, πόσο την καταβάλουν, πόσο την επηρεάζουν. Και τι μπορούμε να κάνουμε για όλα αυτά, πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε και να αναδομήσουμε και να χτίσουμε ξανά τον εαυτό μας, ώστε να μπορούμε να τον αλλάξουμε.
Νομίζω ότι...
Καλώς ήρθες, Χαρά.
Καλώς ήρθες, Χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας συνάντησα σήμερα για να μιλήσουμε για ένα τέτοιο θέμα που απασχολεί και μπορεί να βοηθήσει τον καθένα μας.
Που απασχολεί και κινητοποιεί και μια χαροσκέψη, γιατί νομίζω ότι όλοι μας ξέρουμε ότι το κομμάτι της τοξικότητας και ο χαρακτηρισμός τοξικών δεν είναι απαραίτητα εκτός από όλους. Δηλαδή, όταν πάρουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι το αναφυσβητούν, αλλά στην πραγματικότητα βιώνουν τοξικότητα στην καθημερινότητά τους. Mm. Τι σκέφτεσαι για την λέξη τοξικότητα, τι είναι τοξικότητα, Χαρά?
Πάντα είχα στο νου μου, όσον αφορά τις σχέσεις, ότι οι άνθρωποι συναντιούνται και δημιουργούν κάτι μαζί. Στις τοξικές σχέσεις αυτό που συμβαίνει είναι ότι συναντιούνται τα τραύματα των δύο ανθρώπων και προσπαθούν να χορέψουν ένα χορό τον οποίο δεν μπορούν να συμπληρωθούν, δεν μπορούν να προχωρήσουν.
Τι ωραία παράδειγμα.
Δεν μπορούν να συμπληρώσουν ένα τον άλλον και να δημιουργήσουν κάτι όμορφο, ακριβώς γιατί πονάνε, ακριβώς γιατί έχουν καταπιεσμένα συναισθήματα τα οποία ποτέ δεν βγήκαν στην επιφάνεια. Πιθανόν να μην εργάστηκαν με αυτά. Έτσι,
δεν διαχειρίζονται τον εαυτό.
Ακριβώς. Δεν αναγνωρίζουν τα κομμάτια τους, δεν έχουν βουτήξει στο σκοτάδι τους ή σε όλα αυτά που έχουν ζήσει στο παρελθόν, ώστε να θελήσουν να εργαστούν αυτά και να τα αλλάξουν. Έτσι, αυτό που έχουν να δώσουν σε μια σχέση είναι αυτό που λέμε τοξικότητα. Είναι το σκοτεινό, ένα κομμάτι της σκοτεινής μας πλευράς, το οποίο επειδή είναι αθέατο και πολλές φορές ασυνείδητο, δεν μπορεί να το ελέγξουν και μας ελέγχει.
Άρα ουσιαστικά ο τοξικός, το τοξικό πράγμα τι είναι αυτό, πώς θα το χαρακτηρίζαμε?
Είναι κάποιος που μπαίνει σε μια σχέση για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του μέσω του άλλου. Είναι κάποιος που μπαίνει μέσα σε μια σχέση μόνο με προσδοκίες και απαιτήσεις.
Άρα δεν βλέπει τον άλλον.
Δεν βλέπει τον άλλον. Είναι σαν να έχει μια σχέση με τον εαυτό του ή να προσπαθεί να παίξει παιχνίδια εξουσίας, να πάρει δύναμη, να πάρει επιβεβαίωση. Η τοξική σχέση δεν έχει να κάνει με το μοίρασμα, δεν έχει να κάνει με την ειλικρίνεια, με την αλήθεια, με την αγάπη, με τη φροντίδα. Έχει να κάνει με την ικανοποίηση του εγώ μας.
Δηλαδή, άρα στην πραγματικότητα είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος, όπως καταλαβαίνω, εστιάζει στις δικές του συμπεριφορές, στις δικές του ανάγκες και αφήνει τα δικά του σκοτάδια να κυριαρχήσουν μέσα σε αυτή τη σχέση. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, δεν μοιράζεται και δεν επικοινωνεί και μπαίνει σε μια διαδικασία να εστιάσει μόνο στον εαυτό του.
Ναι. Ή μόνο σε αυτό που ζητάει από τον άλλον να πάρει. Οπότε ρίχνει συνέχεια την ευθύνη στον άλλον, επικεντρώνεται μόνο στις ατέλειες των άλλων, κάνει το ζευγάρι του να νιώθει μονίμως μειονεκτικά και τον βάζει σε μια διαδικασία προσπάθειας.
Χαρά. Ποια θα λέγαμε ότι είναι τα χαρακτηριστικά ενός τοξικού ανθρώπου?
Ένας άνθρωπος ο οποίος πέφτει σε τοξικότητα, αρχίζει και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, είναι ένας άνθρωπος που ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον, που επικλίνει τον άνθρωπο. Δεν αφήνει χώρο στο να εκφραστείς ή στο να υπάρχεις όπως θέλεις. Παράλληλα μάλλον, αυτό σημαίνει για τη σχέση ότι δεν μπορεί να γίνει όμορφη, δεν μπορεί να εξελίξει τους ανθρώπους στο βέλτιστο εαυτό τους. Ακριβώς γιατί υπάρχει ένα ταβάνι. Είναι σαν να βάζω τον άλλο σε μια διαδικασία να γίνει ακριβώς αυτός που θέλω.
Χωρίς να είναι κάτι.
Χωρίς να είναι. Ναι. Δεν βλέπω τον άλλον. Βλέπω αυτό που εγώ επιθυμώ.
Είπες μία φράση. Είπες πέφτει σε τοξικότητα. Mm. Θεωρείς ότι πέφτει ή υποκύπτει? Είναι στο δικό μου το μυαλό, δηλαδή μου. Είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, πέφτει σε τοξικότητα. Θα σημαίνει ότι ουσιαστικά εμπλέκω. Το υποκύπτω είναι όλα τα πράγματα του παρελθόντος μου που σχεδόν έχω μάθει να λειτουργώ έτσι. Έχω μάθει να αντιδρώ έτσι. Είναι μια στερεστική μάθημα.
Ένα συναγωνισμό.
Ναι.
Πολύ ωραίο διαχωρισμό. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν και οι δύο κατηγορίες. Υπάρχουν οι άνθρωποι, ίσως μιλήσουμε κάποτε στο μέλλον για τους συναγωνιστές, για τον ναρκισισμό, οι οποίοι θεωρώ ότι πέφτουν πολλές φορές. Όχι πάντα. Αυτό αλλάζει ανάλογα με τον άνθρωπο. Αλλά τις περισσότερες φορές υποκύπτεις επειδή δεν γνωρίζεις κι εσύ. Δηλαδή μπορεί να είσαι τοξικός. Μπορείς να το ξέρεις. Μπορεί τις περισσότερες φορές, ακόμα και αυτό που λέμε τα θύματα μιας σχέσης, μιας τοξικής σχέσης, να πέφτουν και αυτές, να υποκύπτουν και αυτές τις συμπεριφορές τοξικότητα.
Νομίζω ότι τα θύματα, ότι οι τοξικοί άνθρωποι νιώθουν λίγο ότι είναι θύματα.
Έτσι είναι, βασικό χαρακτηριστικό.
Ένα χαρακτηριστικό χαρακτηριστικό. Που νιώθουν θύματα. Ενώ
σε αυτό τώρα έχουν την ευθύνη συνέχεια στου
άλλου. Αλλά νιώθουν θύματα.
Έχουμε μάθει να θυματοποιούν και τον εαυτό του σε παγιωμένε συμπεριφορέ. Μπαίνουν στη διαδικασία να αναπαράγουν κιόλα του ρόλου αυτού. Γιατί δεν του συνειδητοποιούν, δεν έχουν επίγνωση. Πολλέ φορέ συναντάμε τοξικού ανθρώπου, οι οποίοι δεν έχουν επίγνωση όλη τη κακοποιητική συμπεριφορά την οποία μπορεί να κάνουν.
Εγώ όμως θα ρωτήσω τώρα γιατί δεν έχουν επίγνωση. Δεν μπορούν να την δουλέψουν, δεν μπορούν να τη διαχειριστούν, δεν κάνουν κάτι. Γιατί συνήθως είναι άνθρωποι που μπορεί να έχουν και αρκετά υψηλή υγεία. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά μοιάζει να μην μπορούν να την αναγνωρίσουν, να τη διαχειριστούν, να κάνουν κάτι. Γι' αυτό τι συμβαίνει ακριβώς εκεί. Και δεν μπορούν να το δουν αυτό.
Κοίτα, οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι η ρίζα του προβλήματος κρύβεται στην παιδική ηλικία.
Ναι.
Το έχουμε ακούσει αυτό ναι. Και όντως υπάρχουν πολλά κομμάτια τα οποία αποδίδονται εκεί. Στο πώς εκπαιδεύτηκες, τι έμαθες, αν ζούσες σε τοξικό περιβάλλον, έχεις συνηθίσει σε αυτό, έχεις σχεδιαστεί με αυτόν τον τρόπο, έχεις καταπιεί πολύ αρνητικό συνέστημα. Αλλά εγώ θα σου πω και το άλλο. Το βασικό είναι η επίγνωση το ότι κάθε άνθρωπος χρειάζεται να εργαστεί με τον εαυτό του. Κάθε άνθρωπος έχει υποσυνείδητο σκοτεινό κομμάτι το οποίο πρέπει να φέρει στην επιφάνεια. Άρα εκτός από την παιδική μας ηλικία και τα τραύματά μας, το δεύτερο κομμάτι είναι το να πάρω εγώ την ευθύνη για τη ζωή μου και για τον εαυτό μου, να θελήσω να το γνωρίσω και ξέρεις, όταν αποφασίσω τελικά να κάνω μια σχέση, να μην το κάνω από ανάγκη, να επιθυμώ, να φτιάξω κάτι όμορφο, κάτι υγιές, να είναι ο λάθος στον κήπο.
Άλλο ουσιαστικά αυτό που λέμε και εμείς πολλές φορές έρευνα στις αναλύσεις μας είναι ότι η δυσλειτουργία είναι αυτή που συμβαίνει σε αυτό το κομμάτι και δεν μπορούν να διαχειριστούν το ξεκινάνθρωπο.
Είναι μετάθεση ευθυνών. Ένα βασικό στοιχείο μια όμορφη ισορροπημένη σχέση είναι να σταματάμε να μεταθέτουμε την ευθύνη οπουδήποτε. Μια μετάθεση ευθυνών μπορεί να την κάνουμε στο σύντροφό. Μια μετάθεση ευθυνών μπορεί να την κάνουμε στο παρελθόν μας, στις προηγούμενες σχέσεις μας. Μια μετάθεση ευθυνών μπορεί να την κάνουμε στην παντρική μας ή στην εντρική μας οικογένεια και να συζητάμε για όλα τα τραύματα τα οποία έχουμε υποστεί. Λίμωνο. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε βιώσει τραυματικά γεγονότα. Ή αν δεν θέλει το τραυματικό, χρησιμοποιούμε τα ψυχοπιεστικά γεγονότα. Όλοι οι άνθρωποι βιώνουν. Όμως, νομίζω το μεγάλο στίχημα όλων των σχέσεων και της ίδιας της ζωής είναι να μπορούμε να ισορροπούμε το σκοτάδι μέσα μας, να ισορροπούμε τους δαίμονές μας και να σταματήσουμε να αποδίδουμε ή να μεταθέτουμε τις ευθύνες στους άλλους, όποιοι και αν είναι αυτοί,
αυτό
και να δουλέψουμε με εμάς.
Δεν έχει γίνει εκεί.
Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των τοξικών ανθρώπων. Ότι πάντα υπάρχει κάποιος ο οποίος φταίει. Για μένα το κυρίαρχο χαρακτηριστικό των τοξικών ανθρώπων είναι ότι πάντα μεταθέτουν την ευθύνη σε κάποιον άλλον. Θα φταίει η μαμά, θα φταίει ο μπαμπάς μου, θα φταίει ο προϊστάχνος, θα φταίει ο σύντροφός μου. Βέβαια.
Θα φταίει το παιδί μου.
Ακριβώς, θα φταίει το παιδί μου. Γιατί δεν
με σταματάει ποτέ.
Δεν μου δίνει την αγάπη. Δεν καταλαβαίνει όλα όσα κάνω για εκείνο. Δεν αναγνωρίζει τα πράγματα.
Δεν με σέβεται.
Δεν με θαυμάζει. Δεν μου δίνει προσοχή. Αν υπάρχει κάποιο άλλο. Ποτέ εμεί.
Μοιάζει με ένα γουρότο. Δηλαδή το συνεχώ προσπαθεί να το φτάσει, να το φά, αλλά τελικά δεν μπορεί ποτέ.
Ναι. Και με ένα απίθυμενο πηγάδι. Πηγάδι, το οποίο δεν έχει πάτο. Ποτέ δεν σταματάει, ποτέ δεν φτάνει, δεν υπάρχει.
Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο, χαρά μου. Υπάρχουν κάποια σημάδια, κάποιες κόκκινες σημαίες που δείχνουν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τοξικός ή ότι βρίσκεσαι σε μια τοξική σχέση. Κάτι που σηματοδοτεί, που λες, εδώ κάτι γίνεται. Τι γίνεται, για να το δω.
Για να μπορούμε να αναγνωρίσουμε. Αρχικά, θα ήθελα να, έτσι να βάλω σαν ομπρέλα ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα μας κρατήσουν σε μια σχέση με το να μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα. Και υπάρχουν άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να κρατήσουν τη σχέση με το να μας κάνουν να νιώθουμε άσχημα. Αν λοιπόν στη σχέση, η οποία δημιουργείται θεωρητικά για να μας θέλει να μας κάνει να νιώσουμε πιο όμορφα, να μειώσουμε το στρες, να καλύψει κάποιες ανάγκες, να καλύψουμε ανάγκες μας, είναι τις αγάπες, τις φροντίδες, τις συμφερότητες, τις δημιουργικότητες. Αν λοιπόν δεν το νιώθουμε αυτό και τις περισσότερες φορές στη σχέση νιώθουμε άγχος, νιώθουμε θλίψη, νιώθουμε θυμό, νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να εκφραστούμε, δεν μπορούμε να θυμώσουμε, δεν μπορούμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση γιατί φοβόμαστε. Τότε όλα αυτά δείχνουν ότι χρειάζεται να κοιτάξουμε ξανά τη σχέση.
Ίσως και ότι νιώθουμε αδύναμη καμιά φορά.
Να νιώθουμε αδύναμη, νιώθουμε ότι ο άλλος μας παίρνει την ενέργεια. Νιώθουμε ότι όσο είμαστε μαζί του, αρχίζει και αλλάζει.
Φυσιολογούμε τον εαυτό μας.
Φυσιολογούμε τον εαυτό μας, αρχίζει να αλλάζει η αυτοεικόνα μας. Δεν νιώθουμε καλά, γυρίζονται οι ανασφάλειες. Νιώθουμε ότι συνέχεια προσπαθούμε να κρατήσουμε τον άλλον. Νιώθουμε μια αρκετή. Γενικό. Ξυπνάνε τα τραύματα της παιδικής ηλικίας.
Νιώθουμε απόγορευση. Είναι κατάληψη.
Ακριβώς.
Νιώθουμε δυσάρεστα.
Ήταν νομίζω ότι νιώθουμε κυρίως μόνοι. Γιατί νιώθουμε ότι προσπαθούμε εμείς πολύ περισσότερο από τον άλλον. Και επίσης είναι Είναι πάλι αυτό το απίθυνο να πηγαίνω. Προσπαθώ και προσπαθώ και προσπαθώ και όλο με βάζει σε μια διαδικασία μόνιμα να προσπαθώ ακόμα περισσότερο. Και εκεί μπαίνω σε μια διαδικασία αμφισβήτηση του εαυτού μου. Πάντα αμφισβητώ τον εαυτό μου. Και νομίζω ότι και ο Μάριος, ο οποίος θα έχει μια τοξική συμπεριφορά, το χρησιμοποιεί αυτό. Γιατί ουσιαστικά, επειδή εγώ θέλω να προσφέρω όλο ένα και περισσότερα πράγματα, εκείνος μπαίνει σε μια διαδικασία να το εκμεταλλευτεί και να κερδίσει. Που προφανέστατα δεν είναι αυτό η σχέση. Προφανέστατα δεν καλύπτει αυτές τις ανάγκες.
Μπορείς να καταλάβεις ένα τέτοιον άνθρωπο από την αρχή? Τώρα με δίνει πάσα για κάτι υπέροχο. Όταν ξεκινά μια καινούργια σχέση, είναι πολύ καλό να μην υποκύπτουμε στη βιασύνη. Να μην βιαζόμαστε, να βάλουμε στο θρόνο μας, στο θρόνο του βασιλιά που θέλουμε, τη βασίλισσα που θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας, έναν άνθρωπο άγνωστο. Να δώσουμε χρόνο να γνωρίσουμε τον άλλον, να δώσουμε χρόνο να αφαιθούμε εμείς, να δείξουμε κομμάτια του εαυτού μας, ώστε να πάρουμε το χώρο και το χρόνο να αξιολογήσουμε τον άλλο. Δεν είναι κακό. Ξέρω ότι νιώθουμε ενθουσιασμό. Υπάρχει αυτό το κομμάτι της ρομαντικής αγάπης, της μυθοποίησης που κάνουμε στην αρχή. Θέλουμε να δούμε αυτό που έχουμε ανάγκη στον άλλον. Αλλά αν δώσουμε χρόνο, πάντα έχουμε τα σημάδια. Μπορούμε να νιώσουμε και ενστικτοδός, αλλά υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένα κομμάτια. Ας πούμε, αν ο άνθρωπος αυτός θέλει να μας απομονώσει από την οικογένειά μας και τους φίλους
μας. Ναι. Άρα προσπαθεί να μας απομονώσει.
Ναι, γιατί μας θέλει εκεί.
Άρα ουσιαστικά ξεκινάμε να βλέπουμε όλο και τις συμπεριφορές του άλλου.
Ναι.
Πώς συμπεριφέρεται. Είναι ένα τοξικό άνθρωπο μέσα σε μια σχέση.
Σε κάθε κατάσταση.
Okay.
Δηλαδή, όταν πάμε ταξί, όταν είμαστε στο σπίτι, όταν είμαστε στις προσωπικές μας τιμές. Στο σεξουαλικό κομμάτι. Χρειάζεται να το δούμε, να γνωρίσουμε το έργο που παίζει ο ίδιος και να δούμε και εμείς πώς νιώθουμε. Είπες τώρα μια λέξη, παίζει έργο. Παίζει έργο, τι έργο παίζει. Όσοι δεν έχουν γνωρίσει, όσοι δεν έχουν δουλέψει με τον εαυτό τους, παίζουν ξανά και ξανά τα σενάρια που έχουν βιώσει από την παιδική ηλικία και μετά.
Συχνά υιοθετούν και συμπεριφορές που μπορεί και εμάς να μας αρέσουν. Γιατί εγώ πάντα έχω στο μυαλό μου ότι μπορεί ο άλλος να υιοθετεί κάποιες συμπεριφορές απλά και μόνο για να μας κερδίσει περισσότερο. Να μας δώσει εκείνη τη στιγμή, σαν ένα τυράκι το έχω στο μυαλό μου, κάτι που θα θέλαμε περισσότερο για να μας κερδίσει. Για να εμπλακούμε σε μια σχέση μαζί του και στην πραγματικότητα μετά αρχίσει να αλλάζει και να εμφανίζει τον πραγματικό του εαυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες, να μην υποκύπτουν. Και επίσης, να σου πω κάτι, εγώ θα πρόσθετα και να μην συγκαλύπτουμε. Γιατί αυτό το οποίο θα ξεκινήσουμε να συγκαλύπτουμε από την αρχή είναι δεδομένο ότι στην πορεία της σχέσης θα διωγωθεί. Και ένα βασικό κομμάτι για να μην διωγωθεί είναι να έχουμε μια αυτοεπίγνωση και να καταλαβαίνουμε όλες τις συμπεριφορές μας.
Ακριβώς. Έλενα, συγγνώμη, είπες θέλει κάτι να κερδίσει. Τι είναι αυτό που θέλει να κερδίσει?
Νομίζω εμάς αρχικά. Την αναγνώριση, την επιβεβαίωση, τον θαυμασμό μας, να κερδίσει μια επικοινωνία, μια σχέση. Δεν ξεχνάω ότι η σχέση, τουλάχιστον στην αρχή, από το πολύ χέρι, εγώ δεν θα σου πω από κάτι άλλο. Είναι μια σχέση ορισμένες φορές εξουσίας, ένα παιχνίδι. Είναι όλο το κομμάτι που ο άλλος μπορεί να νιώσει την αναγνώριση. Εκείνη τη στιγμή, εάν ο άλλος δεν είναι ο εαυτός του, δεν θα σου πω ότι θα εμφανίσει μια τοξική συμπεριφορά, αλλά υιοθετεί έναν ρόλο, υιοθετεί χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να αρέσουν σε μένα, αλλά δεν είναι εκείνος. Και όταν ο άλλος δεν είναι ο εαυτός του, καταπιέζεται και εγκλωβίζεται.
Και αφού το κερδίσει όλο αυτό χαρά, τι γίνεται? Το παίρνει, τι παίρνει, την επιβεβαίωση, τα παίρνει όλα που θέλει. Μετά τι γίνεται?
Και βλέπει και τον εαυτό του μέσα από τα μάτια μας, έτσι. Οπότε αρέσκεται, λες, πιο στο τρεχόλιο
του μέσα από τα μάτια μας.
Αυτό προσπαθεί παίζοντας τον ρόλο που η ίδια είναι. Μετά έρχεται η περίοδος της απογύμνωσης, του σοκ. Καταλαβαίνουμε τελικά ποιος και οι δύο, εννοείται. Βλέπει και ο άλλος, πλέον δεν βλέπει τον εαυτό του μέσα από τα μάτια. Γιατί υπάρχει απομάκρυνση. Οπότε βλέπουμε καθαρά κομμάτια του άλλου, τα οποία δεν είχαμε δει στην αρχή ή δεν θέλαμε να δούμε.
Τον ευχαριστεί δηλαδή που απομακρύνεται, το κάνει.
Είναι κομμάτι κάθε
σχέση.
Όχι, είναι κομμάτι κάθε σχέση. Κάθε σχέση περνάει από το. Ναι, είναι ένα στάπστα. Ναι. Που περνάμε στην απομάκρυνση για να δούμε πραγματικά ότι είμαστε ολότητε, να μην χαθούμε ο ένα μέσα στον άλλον.
Άρα λοιπόν, έτσι όπω το περιγράφετε, τα στάδια είναι πρώτον ο ενθουσιασμό, αυτό τον αρέσουμε. Μετά είναι η απομάκρυνση.
Θέλει και σε μια διαδικασία παρατήρηση, λίγο. Παρατηρώ τον άλλον. Πολλές φορές βιώνω και ένα σοκ. Και μετά, στα δικά μου τα μάτια, έρχεται όλο το παρελθόν μας και όλα τα τραυματικά πράγματα και η φόβη μας. Έχω πάντα στο μυαλό μου ότι, οκ, Τι φοβάμαι τελικά. Η μία βασική ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι τελικά, γιατί παραμένουμε σε μια τοξική σχέση. Πολύ αναγνωρίζω τον άλλον ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά τοξικού ανθρώπου. Μπορεί να μου κινητοποιούν και οι φίλοι και να μου λένε, γιατί μένει σε αυτή τη σχέση. Γιατί μένει.
Το πρώτο, επειδή με όλα αυτά που γίνονται τον καιρό αυτό, έχει αμφιστεί πάρα πολύ αυτή η ερώτηση. Μα γιατί έμεινε και δεν έφυγε πριν. Δεν το ήξερε, δεν το έβλεπε.
Δεν το είδε,
δεν το κατάλαβε. Το κακό μου αυτή την ερώτηση είναι ότι θεωρούμε δεδομένο ότι έχει τη δύναμη τη επιλογή. Ποιο έχει τη δύναμη τη επιλογή? Ένα άνθρωπο που έχει επίγνωση του τι κάνει, του ποιο είναι, του που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Ποιο δεν έχει επιλογή? Ένα παιδί. Όταν είμαστε σε μια τέτοια σχέση και είμαστε εγκλωβισμένοι, έχει ξυπνήσει, έχει αφυπνιστεί το παιδικό μα τραύμα. Το ευάλωτο εσωτερικό, το εσωτερικό μα.
Το μικρό που δεν έχει ικανότητα.
Το εσωτερικό κομμάτι. Το οποίο πονάει, νιώθει εγκατελειμμένο, νιώθει ταπεινωμένο, νιώθει προσβεβλημένο, νιώθει ότι χρειάζεται προστασία και ένα σωτήρα. Οπότε δεν μπορεί να σταθεί σαν γυναίκα, σαν άντρα και να πει: εγώ τώρα δεν επιλέγω άλλο αυτό, θα φύγω. Το εσωτερικό παιδί περιμένει, έχει την προσδοκία ότι ο άλλος θα γυρίσει, θα τον κοιτάξει πραγματικά. Θα ανταλλαστεί, θα φροντιστεί. Πολλές φορές ακούμε από γυναίκες που είναι μέσα στη τοξική σχέση και άντρες, ότι θα αλλάξει, ότι εγώ θα κάνω κάτι και θα έχω άλλα αποτελέσματα. Δίνω χρόνο.
Ίσως κάτι έκανα και
ίσως κάτι και έκανα τις περισσότερες φορές όπως το λες. Ναι. Οπότε είναι το ενεργοποιημένο το κομμάτι το ευάλωτο, το οποίο αναπαράγει ό,τι έχει ζήσει στην παιδική ηλικία. Αν ένα παιδί δεν έχει πάρει προσοχή, φροντίδα, αν δεν έχει πάρει την απαραίτητη τρυφερότητα και αγάπη, αν δεν έχει χτιστεί αυτοεκτίμηση να πατάει στα πόδια του και να λέει: εγώ επιλέγω αυτό που θέλω, αυτό που επιθυμώ, εγώ επιλέγω την αγάπη. Και γνωρίζω πώς να τη δίνω και να τη λαμβάνω. Αν δεν είμαι στη θέση πλέον του ενήλικα και είμαι παγιδευμένη στο ρόλο της κόρης ή στο ρόλο του γιου, πάντα θα περιμένω από κάποιον άλλο να πάρει την ευθύνη και να με σώσει ή να αλλάξει την κατάσταση.
Άρα δεν συμβαίνει.
Και δεν συμβαίνει ποτέ.
Είναι μια μετάθεση ευθύνη.
Με πάλι. Μα σε μια τοξική σχέση και το θύμα
έχει. Αυτό θα έλεγα τώρα. Είναι ουσιαστικά μια συνεκθάρτηση.
Έτσι.
Μοιάζει σαν μια εξαρτημένη σχέση αυτό που λες.
Ακριβώς.
Και
οι δύο έχουν τοξικότητα.
Και όλες τις μεγάλες προσδοκίες που έχουμε, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να έχουμε μόνιμα προσδοκίες για τον άλλον και από τον άλλον. Μπορούμε και οι δύο προθέσεις. Εστιάζουμε στον άλλον, για τον άλλον από τον άλλον, μόνιμα οι προσδοκίες και επίσης μόνιμα η ματέωση. Γιατί στην πράξη ματαιώνουμε τον εαυτό μας προσδοκώντας ο άλλος να έκανε πράγματα που μάλλον θα κάναμε εμείς στη θέση του. Μπαίνουμε σε μια λογική προβολής στην πραγματικότητα που προβάλλουμε στον άλλον όσο θα θέλαμε. Να ζήσουμε όλα όσα έχουμε ζήσει και όλα όσα προφανές δεν κάνει αλλά θα θέλαμε.
Επίσης το γιατί μένω, επειδή πολύ σοκάρονται με την εξής εξήγηση, τις περισσότερες φορές ακούω ανθρώπους να λένε εγώ θέλω να κάνω σχέση. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι μόνοι τους και πάρα πολλοί άνθρωποι που ψάχνουν να κάνουν σχέση. Η αλήθεια όμως είναι ότι φανταστείτε λίγο τον εαυτό σας να ζείτε σε ένα κακοποιητικό σπίτι, να είστε τα παιδιά αυτής της οικογένειας, αυτού του συστήματος. Σας λείπουν η φροντίδα, η αγάπη, η τρυφερότητα ή βιώνετε ένα τοξικό ζευγάρι, άρα έχετε πάρα πολλές απώλειες. Η καρδιά είναι πληγωμένη. Είναι αφρόντιστη, είναι ξερή, είναι άγωνη, είναι
ευάλωτη.
Ακριβώς, είναι απότιστη. Το μυαλό τι σου λέει για να επιβιώσεις, εσύ θα βγεις από εδώ, θα βρεις κάποιον ή δεν θα βρεις κανέναν ή θα βρεις κάποιον και θα κάνεις πολύ όμορφη οικογένεια. Εγώ δεν θα επιλέξω άνθρωπο σαν τον μπαμπά μου, σαν τη μαμά μου για σχέση.
Ναι.
Εγώ αυτό που θα φτιάξω θα είναι μαγικό.
Ναι.
Ο νους.
Ναι.
Ο νους για να σε κάνει να αντέξεις. Όμως όταν βγαίνεις από αυτό το πλαίσιο, επειδή η καρδιά συνεχίζει και να φροντιστεί, η καρδιά είναι εκείνη τη στιγμή ασθενή βασικά. Ενδυάζεται ενωσία και άστα φροντίδα και παρατήρηση από εμάς. Εργασία. Ο νους όμως κάνει την επιλογή του συντρόφου. Άρα ο νους, το μόνο που έχει μάθει είναι η τοξικότητα, είναι η κακοποίηση, είναι η στέρηση.
Αυτό που έχει δει. Δηλαδή.
Αυτό που έχει δει για να παράγει ξανά και ξανά και ξανά αυτό που έχει βιώσει. Και εμείς αναρωτιόμαστε μετά, μα γιατί επιλέγω τέτοιου συντρόφου.
Άρα είναι η επιλογή, η επαγγελμία, το άλλο το κομμάτι έχει να κάνει με την αποσυναίσθημά μα και με την αποστέρηση και ταυτόχρονα και με όλες τις ψυχικές ανάγκες που έχουμε.
Εννοείται.
Το ένα κομμάτι λέει, OK, θα πρέπει εγώ να σωθώ τώρα. Ταυτόχρονα όμως δεν ξέρω και πώς να σωθώ ακριβώς. Γιατί δεν έχω φροντίσει τον εαυτό μου, δεν έχω φροντίσει τις ανάγκες που θα θέλω.
Μοιάζει όμως και αυτό σαν να είναι. Σε ένα φαύλο κύκλο και σε ένα πηγάδι που και ο ίδιος δεν μπορεί να φύγει από εκεί.
Μα νομίζω ότι ό,τι υπάρχει εδώ, ό,τι ξεκινάει από το νου και δεν είναι συνειδητό, είναι μια κασέτα που παίζει ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί ως παιδί, εγώ το δέχομαι ότι κάθε παιδί αξίζει να πάρει αγάπη, φροντίδα, σταθερότητα, μια όμορφη σχέση από τους γονείς του. Αλλά ως ενήλικας, χρειάζεται να το δημιουργήσεις. Δηλαδή, όντως πρέπει να βάλουμε τα όρια, να το επιλέξεις. Εγώ έχω δει υπέροχους συντρόφους, οι οποίοι έχουν πολύ βαρύ οικογενειακό περιβάλλον. Βίωσαν πολύ δύσκολες και στρεσογόνες περιόδους στη ζωή τους. Δεν σημαίνει ότι αν έχεις ζήσει πολύ άσχημα, δεν μπορείς να κάνεις μια όμορφη σχέση.
Υπάρχει.
Ακριβώς. Εμείς οι αποφασιστές και τους συναλλαγιστές είναι άνθρωποι οι οποίοι φαινομενικά το περιβάλλον ήταν μια χαρά. Ήταν πολύ έντονη προσκόλληση η μαμά με το παιδί, ή ο παπάς με το παιδί. Γενικώς φαινομενικά ήταν όλα καλά. Και εμείς αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει τέτοια έξαρση του ναρκισισμού. Άρα, τίποτα δεν είναι απόλυτο. Απλώς χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι από κάπου ξεκίνησαν όλα και εμείς πρέπει να σταματήσουμε και να γίνουμε συνειδητοί, να μεγαλώσουμε συναισθηματικά.
Έτσι, όπως το παρουσιάσεις, μοιάζει σαν τοξική σχέση να συνιστά και κακοποίηση. Συνιστά, κακοποίηση, τοξική σχέση.
Όχι πάντα. Όχι πάντα. Γιατί πολλές φορές η τοξική σχέση είναι το να λέω ψέματα, να ακούω ψέματα. Είναι το να διψάω την προσοχή και να θέλω να παίρνω την προσοχή του άλλου. Είναι το να φοβάμαι τη σύγκρουση και να μην έρχομαι στο τραπέζι να μιλήσω για τα προβλήματά μου. Ακριβώς. Ναι, ναι. Είναι το να σιωπώ. Η σιωπή, παιδιά, όχι η σιωπή που μοιράζεται στις αυρούς, αλλά η σιωπή για τιμωρία. Μπορεί να μην είναι κακοποίηση σωματική, αλλά δημιουργεί ανασφάλεια και δημιουργεί κενά στη σχέση.
Και ένα κενό αυτό και μία απελπισία. Δηλαδή, σαν να μην ξέρεις τι να κάνεις, μπορεί να το χειριστείς.
Και μια τρομερή ανασφάλεια. Δηλαδή, φαντάσου ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει σε μία σχέση τιμωρητική, που η μαμά του, για παράδειγμα, το τιμωρεί με τη σιωπή της. Δηλαδή, μπαίνει σε μία διαδικασία να του λέει ότι δεν θα σου μιλήσω. Και έχει τύχει. Δηλαδή, να βλέπουμε περιστατικά παιδιών τα οποία η μαμά του, κυρίως η μητέρα του επιλέγει αυτό, περισσότερο, εν πάση περιπτώσει. Μπαίνει σε μια διαδικασία να το τιμωρήσει με τη σιωπή για μία ή δύο μέρες. Το παιδί εκείνη τη στιγμή νιώθει ανασφάλεια, νιώθει ενοχές, νιώθει φόβο. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό στη συνέχεια, στην πορεία τη ζωή του, μπορεί να το αναπαράγει είτε προς το ένα άκρο είτε προς το άλλο. Ή θα αναπαράγει ακριβώς την ίδια συμπεριφορά και θα μάθει να τιμωρεί το παιδί του με τη σιωπή. Ή θα δεν αφήσει πάλι τον σύντροφό του, ή θα επιλέξει το ακριβώς αντίθετο. Αλλά αυτό θα είναι μια συνειδητή επιλογή, γιατί οι άνθρωποι όταν αναβαλώνουν μέσα σε τοξικά περιβάλλοντα, ενώ για μένα, νομίζω και σε συμφωνείς, πρέπει να βιώσουν πάρα πολύ για τον εαυτό τους. Για να μπορέσουν να επιβιώσουν, να μάθουν τον εαυτό τους, να γνωρίσουν τον εαυτό.
Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε τοξική σχέση, είτε θήτης είτε θύμα, μπορεί να δουλέψει, μπορεί να αλλάξει, υπάρχει δυνατότητα.
Αρκετά. Αλλαγή. Θέλω να πω κάτι Σοκράτη. Αν αναγνωρίσετε τον εαυτό σας μέσα σε όλα αυτά που λέμε, μην τρομάξετε. Δεν είστε καταδικασμένοι. Δεν είμαστε καταδικασμένοι όταν είμαστε στην τοξική σχέση και την αναγνωρίζουμε. Είναι πολύ σημαντικό να την αναγνωρίσουμε και να ξέρουμε το ότι είμαστε εκεί, εκείνη τη δεδομένη στιγμή, είναι κομμάτι της μεταμόρφωσής μας. Αυτή η σχέση θα μας οδηγήσει στο να κοιτάξουμε πραγματικά τι υπάρχει μέσα μας, τα σενάρια που εμείς εξυπηρετούμε, τις ανάγκες μας και θα μας βοηθήσει στην συναισθηματική ενηλικίωση που για μένα είναι απαραίτητη για κάθε άνθρωπο. Ό,τι και αν έχει ζήσει στην παιδική του ηλικία.
Και επίσης, αν το αναγνωρίζετε, είναι ένα εξαιρετικό δείγμα ότι έχετε μία συνειδητότητα και μία επίγνωση για κάποια πράγματα τα οποία έχετε βιώσει. Οπότε, τι πιο ωραίο φόρο να προσφέρετε στον εαυτό σας από την επίγνωση, από τη συνειδητότητα ότι έχετε βιώσει πράγματα και ότι προφανέστατα μέσα από όλο αυτό μπορείτε να γίνετε πιο δυνατός και να τα αντικαταστήσετε με υγιείς συμπεριφορές. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι και η ζωή μας. Πολλές φορές οι αναρωτιόμαστε αλλάζουν οι άνθρωποι. Φυσικά και αλλάζουν.
Ναι, φυσικά
αλλάζουν. Βέβαια, αλλάζουν συμπεριφορές. Δεν θα αλλάξουν όλα τα στοιχεία της προσωπικότητάς μας, αλλά αλλάζουν συμπεριφορές γιατί τις αντικαθιστούμε με υγιείς συμπεριφορές. Αυτό είναι το βασικό.
Και αυτό θέλει βέβαια και θέληση όλους να το κάνουν αυτό, να το αναγνωρίσουν και να μπουν στη διαδικασία.
Το πιο σημαντικό κομμάτι αυτό είναι η πρόθεση.
Η πρόθεση
να αλλάξω, η πρόθεση να αναγνωρίσω.
Ναι.
Χαρά. Σε μια διαδικασία, μετά που αναγνωρίζουμε λοιπόν το τοξικό περιβάλλον, υπάρχουν κάποια, λέμε λίγο buffer, κάποια σωσίβια, κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες, κάποια πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να αρχίσουμε να επανασχεδιάζω ο τίτλο του κάθε σήμερα του
εξωτερικού.
Είναι το redesign. Αν θέλουμε λοιπόν να επαναδιοργανώσουμε, να επανασχεδιάσουμε τη ζωή μα, την καθημερινότητά μα, εμά, ποια είναι αυτά τα buffer τα οποία θα μπορούσαμε να χτίσουμε, ποια είναι τα βήματα πιθανώς που θα πρέπει να ακολουθήσουμε.
Αρχικά, αυτό που θέλω να πω στο κοινό πολύ σημαντικό είναι πως είναι εντάξει να ξεκουραστούμε, να σταματήσουμε την προσπάθεια. Αναγνωρίζω ότι σε μια τοξική σχέση. Τις περισσότερες φορές στα γραφεία μας έρχονται άνθρωποι οι οποίοι είναι με την τοξική σχέση και ζουν γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και θέλουν λύσεις, θέλουν συμβουλές, θέλουν κατευθύνσεις για να κάνουν κάτι. Τις περισσότερες φορές αυτό που χρειάζεται πρώτα είναι απλώς να σταματήσουμε να κάνουμε οτιδήποτε. Γιατί ό,τι και αν κάνουμε, δεν το ελέγχουμε. Βγαίνει από το ασυνείδητο, βγαίνει πάλι και από τη δικιά μας κασέτα. Στο μόνο που οδηγούμαστε είναι ξανά ο φαύλος κύκλος. Άρα, το πρώτο βήμα, εγώ θα έλεγα ότι είναι OK να ξεκουράσει, είναι OK να κάνει μια πάση. Μην προσπαθεί, γίνε παρατηρητή τη κατάσταση, γίνε παρατηρητή του άλλου, γίνε παρατηρητή του σώματός σου. Πώς νιώθει το σώμα σου όταν ο άλλος είναι στο σπίτι, πώς νιώθει το σώμα σου όταν λες ότι σου αρέσει ή δεν σου αρέσει κάτι. Και δεν χρειάζεται να διεκδικήσει να εκφραστεί, απλά παρατήρη.
Πάντως πιστεύω ότι αυτό που λες είναι κάτι πολύ σπουδαίο και σημαντικό που καλό είναι να το ξέρουν οι άνθρωποι. Καμιά φορά το ένστικτό μας το παραμελούμε, το οφείλουμε.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι το σώμα μας, αυτό που λέτε, το αν χτυπάει η καρδιά μου, αν το στομάχι μου σφίγγεται, αν η καρδιά μου νιώθει ένα βάρος εδώ και ένα πνίξιμο, είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό που συνήθως το παραμελούμε και το λέμε, έλα εντάξει τώρα δεν είναι αυτό, αλλά σου το δείχνει το σώμα, γιατί είναι σοφό το σώμα σου.
Ακριβώς.
Και πρέπει να το καταγράψει για μένα, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Το έχουμε πει πολλές φορές μαζί, ότι ναι, καταγράφουμε αυτό.
Ωραία, κατέγραψε. Ναι, ναι,
γιατί είναι διαφορετικό να τα βλέπεις. Γιατί καθαρίζει τα εγκέφαλα.
Αναγνωρίζεις τι γίνεται.
Και δεν είναι διαπραγματεύσιμο πλέον. Αυτό που γράφεις δεν κατοχυρώνεται. Είναι έτσι. Εκείνο το βήμα. Οπότε σε οθεί στο επόμενο βήμα. Το οποίο για μένα είναι να κάνεις ένα zoom out από την τοξική σχέση, γιατί στην ουσία εγώ πιστεύω ότι όταν δημιουργείται μια τοξική σχέση, δημιουργείται στην τελική και συμβολικά για να μας δείξει ότι έχουμε τοξικό κομμάτι μέσα μας. Δεν δημιουργείται για να μας τιμωρήσει κάποιος, το σύμπαν ή ο Θεός.
Ναι.
Δημιουργείται για να, γιατί μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε στροφή στο δικό μας σκοτάδι. Άρα, κάνουμε ένα zoom out και τελικά αντί να προσέχουμε πώς φύγουμε από αυτή τη σχέση, επικεντρωνόμαστε σε δραστηριότητες, σε χόμπι, σε κάτι άλλο έξω από τη σχέση. Ώστε να αρχίσει είναι λίγο να αναπτερώνεται αυτό το κομμάτι μέσα μας, το οποίο θα αλλάξει την αυτοεικόνα μας, θα μας κάνει να νιώθουμε πάλι εμπιστοσύνη. Γιατί χρειάζεται να αναπτερωθεί η εμπιστοσύνη μέσα μας, στον εαυτό μας.
Και εγώ το θα ρωτήσω κάπου άλλο. Το έχεις κάνει αυτό και αρχίζεις και φεύγεις από εκεί. Και ξανάρχεται πάλι η επικοινωνία και ξαναμπαίνει σε αυτήν την τοξική σχέση.
Ναι, να μπαίνει με άλλο κόμμα.
Είναι εύκολο να ξανακυλήσει σε μια τοξική σχέση.
Και από αυτέ τι κλίδε ασφαλεία, από την πάυση που έχει κάνει, τι δραστηριότητε, μετά το να ζητήσει βοήθεια, για μένα είναι απαραίτητα. Εκτό από του ανθρώπου που έχει γύρω σου, να εκφράζει, να μοιράζεσαι, να μιλά με του αγαπημένου σου, αυτού που σου κάνουν να νιώθει ασφάλεια και καλά, αλλά να ζητήσει τη βοήθεια ενό ειδικού για να ξεκινήσει το ταξίδι τη αυτονομία σου.
Σίγουρα. Είναι εύκολο να φύγει από την τοξική σχέση, αυτό ρωτάω.
Να σου πω κάτι. Στο μυαλό μου, εγώ, sorry, πάντοτε, προφανέστατα δεν είναι εύκολο. Όμως, όταν αρχίζεις, εγώ κρατάω το παίρνω χρόνο, παρατηρώ, ακούω το σώμα. Όταν κάνω zoom out, όπως είπε η Θάρα. Άρα, αρχίζω και δίνω στον εαυτό μου εφόδια για να κάνω κάποια πράγματα πολύ πιο συνειδητοποιημένα. Άρα, ακόμα και αν ξεκινήσει ο άλλος να μου στέλνει μηνύματα, ακόμα και αν με προσεγγίσει, ακόμα και αν μπει σε μια διαδικασία να με διεκδικήσει, ακόμα και αν εγώ θελήσω να το ξαναδοκιμάσω, γιατί οι άνθρωποι δεν είμαστε σίγουροι ότι θα κάνουμε τις αλλαγές.
Και αυτό αποτελεί και τις πολλές σχέσεις κακοποιητικές, τις οποίες ξαναμπαίνουν οι σύντροφοι ή οποιαδήποτε βοήθεια.
Σαν rebound που γίνονται. Φεύγουμε, ξαναμπαίνουμε, φεύγουμε, ξαναμπαίνουμε. Αλλά για μένα. Μπαίνουμε με άλλον αέρα.
Δεν κάνεις τους φυγείρες.
Ακριβώς.
Μπαίνεις ξανά και διαφορετικός άνθρωπος. Διαφορετικός
άνθρωπος. Πόσο αλκοολικός πίνει και μετά.
Ακριβώς όπως το πες.
Γιατί υπάρχει εξάρτηση. Το ρεκάτι είναι μια μορφή εξάρτησης. Είναι εξάρτησης. Συμβαίνει αυτό. Είναι μέρος της διαδικασίας. Οπότε προφανώς να ξέρουν όλοι ότι είναι μέρος της διαδικασίας. Μην χτυπάσουν αυτό.
Μην αναρτεώνεται.
Να αυτήν την έννοια τελειώθει. Ίσως πολλοί να έχουν αυτή την απορία και να πούνε ότι είναι, ξέρεις κάτι, είναι κακό που ξαναπήκα σε αυτό το πράγμα. είναι κακό που.
Είναι αναμενόμενο.
Ναι, άρα είναι αναμενόμενο.
Και είναι μέρος της διαδικασίας ίσως... και της ιστορίας. Δηλαδή το πώς θα χτίσω σιγά σιγά τον εαυτό μου. Ίσως μου χρειάζεται και αυτή η ευκαιρία που θα δώσω. Ίσως είναι ένα κομμάτι της δικής μου εξέλιξης. Mm. Γιατί παίρνω διαφορετικά. Άρα διαφορετικά θα δω πάλι τον άλλον άνθρωπο. Mm. Ίσως τον δω από διαφορετική επικοινωνία. Ίσως μπορεί να βγάλω κάτι άλλο. Δίνω την ευκαιρία στον εαυτό μου τελικά είτε να απομακρυνθεί είτε να δημιουργήσει κάτι που τελικά θα είναι πιο υγιές από το που βίωνα.
Γιατί παρατηρώ με άλλη οπτική.
Ακριβώς.
Και πάντα έχω στο μυαλό μου ότι οι άνθρωποι όταν επιλέγουμε να ξαναπούμε σε μια σχέση τοξική, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε συμμάχους. Δηλαδή, με ένα παύλο, υπέρμαχος, αυτή η λέξη, ότι ξέρεις κάτι, πάρει βοήθεια. Εννοείται να πάρει βοήθεια. Βοήθεια
που
φυσικά. Βοήθεια θα είναι η ψυχοθεραπεία, βοήθεια θα είναι τα podcast, βοήθεια θα είναι τα βιβλία, βοήθεια θα είναι ένα σωστό φίλο ο οποίο σα εξέλιξε. Πάρε βοήθειες, μην φοβάσαι να ζητήσεις βοήθειες. Δεν πρέπει
και άλλοι τον εαυτό. Και μοίρασε το αυτό που νιώθεις. Πες το, μοιράζει το. Μπορεί να επικοινώνεις το. Μπορεί να το πεις σε έναν άνθρωπο, σε έναν συγγενή σου και να νιώσεις ότι παίρνεις πραγματικά μία κουβέντα που θα σου πει να σε πάει σε άλλα πόσα βήματα παρακάτω.
Μισό κάτι σε αυτό για μένα θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να επισημάνουμε λίγο το κομμάτι και την αξία του οικογενειακού περιβάλλοντος. Θα πάντα στο μυαλό μου ότι οι άνθρωποι πολύ συχνά μπορεί ακόμα και να αναγνωρίσουν ένα τοξικό περιβάλλον, αλλά να φοβούνται να φύγουν, γιατί δεν έχουν τη στήριξη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Πολύ συχνά αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουμε επικοινωνήσει την επικοινωνότητα, την τοξικότητα, φόβους μας, τα συναισθήματά μας.
Το πώς νιώθουμε.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε το οικογενειακό μας περιβάλλον σύμμαχό μας σε όλη αυτή τη διαδικασία της αλλαγής και του επαναπροσδιορισμού μας, αυτού του redesign.
Ουσιαστικά τη στιγμή που νιώθεις ότι ξεκινάς να αναρωτιέσαι αν αξίζεις κάτι καλύτερο, ίσως εκείνη τη στιγμή είναι που ξεκινάει και συμβαίνει το καλύτερο.
Ακριβώς. Και μπορείς εκεί να σπείρεις κι άλλο κι άλλο και να φτιάξεις αυτόν τον κήπο που μπορεί μετά να δεχτεί και να δώσει πολύ αγάπη. Γιατί στην ουσία μετά από την αποχώρησή σου ή μετά την αλλαγή που κάνεις, την απόφαση που παίρνεις να τερματίσεις μια τέτοια σχέση, ξεκινάει η διαδικασία του να δημιουργήσω, να αναγνωρίσω, να αποδεχτώ, να με αγαπήσω, να με φροντίσω, ώστε την επόμενη σχέση, όταν θα επιλέξω να την κάνω, να την κάνω πιο συνειδητά και να είμαι έτοιμη να αγαπηθώ, να έχω διεκδικήσει το δικαίωμά μου. Να θεωρώ ότι το αξίζω και ότι αυτό θα λάβω.
Άρα είναι μέρος του χτισήματος του εαυτού μου όλο αυτό.
Και της προετοιμασίας. Γιατί εγώ πιστεύω ότι και μέσα από τη θεραπεία, που για μένα θεραπεία σημαίνει αποκάλυψη. Μέσα από τη θεραπεία αποκαλύπτεις ποιος πραγματικά είσαι. Δεν είμαστε κατακαιρματισμένοι. Είμαστε σαν ένα κρεμμύδι που μέσα από τη θεραπεία ξεφρουδιζόμαστε. Άρα απογειωνόμαστε από προσδοκίες, από το εγώ και μένει ουσία στην τελική.
Αφινόμαστε.
Εμπιστευόμαστε. Μετά από μια τέτοια σχέση χρειάζεται. Δηλαδή και η δουλειά με το να σας εμπιστευτώ εμένα, να νοηματοδοτήσω το γιατί επέλεξα να ζήσω την ιστορία που έζησα.
Η επόμενη μέρα, δηλαδή.
Ναι, η επόμενη μέρα. Ακριβώς. Τι θα κάνουμε.
Είναι μεγάλη η καχυποψία και η δυσπιστία νιώθουμε. Και όχι μόνο έναντι του άλλου, έναντι και του ίδιου του εαυτού.
Γιατί
τύψεις νιώθουμε ενοχές. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία αυτοαμφισβήτησης και
αυτοεπίκρισης.
Φυσικά. Αυτό που είπες πριν, μαστιγώνουμε τον εαυτό μας. Μαστιγώνουμε τον εαυτό μας για τις επιλογές μας. Μας κατηγορούμε. Και εκεί νομίζω ότι είναι το μεγάλο στίχημα και της θεραπείας αλλά και της αυτοεξέλιξής μας. Να μην εστιάσουμε στο μαστίγωμα. Να το πάμε ένα βήμα παραπάνω και να μας αγκαλιάσουμε και να πούμε «That's okay, ρε παιδί μου, δεν πήγε καλά η σχέση σου. That's okay, που ήσουν με έναν τοξικό άνθρωπο. Θα τα καταφέρεις καλύτερα την επόμενη φορά. Θα ανακαλύψεις τον εαυτό σου». Mm. Τι είναι ωραίο να ανακαλύψεις τον εαυτό σου, να τον συγχωρέσεις ουσιαστικά.
Mm. Μοιάζει σε μια τεράστια ευκαιρία όλο αυτό. Που προκαλείται μέσα από τον πόνο, πιθανότατα, αλλά μοιάζει με μια ευκαιρία να αναδομηθείς και να αναδομήσεις και τους γύρω σου, πιθανότατα.
Ναι.
Και να στραφείς προς εσένα και το πόσο καλύψεις εσύ τις ανάγκες που ίσως δεν σου καλύφθηκαν ποτέ. Και όντως χρειάζεται και το αξίζεις να καλυφθούν οι ανάγκες σου, να πάρεις αγάπη και φροντίδα. Και το να μάθεις εσύ να το καλύψεις πριν από τον εαυτό σου είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να σου κάνεις. Σε οποιαδήποτε στιγμή τη ζωή σου και να το μάθεις.
Και αν κάνεις και τίποτα. Έχω πάντα στο μυαλό μου, νομίζω ήταν η Φρανσουά Ζεριτιέ σε ένα μικρό βιβλιαράκι που μιλούσε για την γλυκιά απραξία. Και για μένα, ακόμα και αυτό το κομμάτι τη απραξία, τη γλυκιά απραξία, αφέσου, χαλάρωσε, ηρέμησε, δώσε
μήνυμα.
Διαβάσει τον Παύλο Βουζουλίδη, έναν υπέροχο θεραπευτή, Που έλεγε ότι δεν θαυμάζω τους αψεγάδια στους ανθρώπους, τους συμπονώ για τον κόπο τους να κρύβουν τα ψεγάδια τους. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή να μην προσπαθούμε να το αφήσουμε το σημαδάκι μας, αυτό το οποίο υπάρχει, να πούμε την αλήθεια μας, ότι πονέσαμε, ότι περάσαμε.
Είναι,
ότι...
είναι ξέρεις, αυτές οι ουλές, είναι και τα σημάδια του ότι υπήρξαν τις μάχες μας, το ποιοι ήμασταν, το τι προσδοκούσαμε, το τι όνειρα κάναμε.
Μας υπενθυμίζουμε.
Μας υπενθυμίζουμε ακριβώς και την αλλαγή.
Χωρίς δηλαδή να το εστιάσουμε εκεί και να νιώθουμε ότι κοίταξε πόσο άσχημο είναι το σώμα σου με αυτή την ουλή. Αντίθετα, θα πρέπει να την αγκαλιάσει αυτή την ουλή. Πάντα έχω στο μυαλό μου μια γυναίκα η οποία μπορεί να έχει γεννήσει και να έχει κάποιες ουλές στο σώμα της. Η μία λογική είναι, γι' αυτό έχει και μια τρομερή δυναμική η σκέψη σε πάνω, η μία λογική είναι να σκέφτεσαι πόσο άσχημο είναι το σώμα μου με αυτή την ουλή. Και η άλλη οπτική είναι να αγκαλιάσει αυτή την ουλή και να σκεφτεί το. Αυτή η ουλή στο σώμα μου πάνω. Δεν σου ζούει σε κάποιον άλλον. Οι ουλές. Είναι ένας δρόμος ο οποίος από ένα σημείο μας οδηγεί σε έναν άλλον προσδιορισμό. Και wow, πόσο υπέροχο είναι. Δηλαδή,
η οπτική.
Η ευκαιρία που είπε η Χριστίνα, να δώσουμε μια ευκαιρία στον εαυτό μου.
Και ίσως μέσα από τον επανασχεδιασμό αυτόν που θέλουμε ουσιαστικά να έτσι μεταδώσουμε, ίσως δίνεται και ένα μήνυμα το ότι αν δεν φτιάξουμε κάτι, αν δεν το επιδιορθώσουμε, θα επαναλαμβάνεται.
Μπράβο. Ακριβώς. Ό,τι δεν διορθώνεται, επαναλαμβάνεται. Και ξανά και ξανά και στη σχέση και μετά αλλάζουμε και τους συντρόφους που κάνουμε αυτό που λέμε, προσπαθώντας όμως, έτσι, γιατί έχουμε ανάγκες να καλύψουμε. Νομίζω ότι σήμερα αυτό που νιώθω ότι θέλω να ακουστεί είναι ότι όσο και να αγαπάς τον άλλο, μπορείς και να τον αφήσεις να φύγει. Δεν σημαίνει το ότι φεύγεις από μια τοξική σχέση ότι σταματάει η αγάπη. Μπορούμε να αγαπάμε ανθρώπους και να επιλέγουμε να μην είμαστε κοντά τους, αν αυτό είναι κακό για εμάς. Γιατί ταυτόχρονα με αυτή την γενναία πράξη της επιλογής δηλώνουμε ότι αγαπάμε και τον εαυτό μας. Άρα μπορεί να σε αγαπάω, αλλά επιλέγω και εμένα. Γιατί όσο σου επιλέγω, επιλέγω και την τοξικότητα, επιλέγω το ψέμα, επιλέγω τη σιωπή, επιλέγω την τιμωρία, επιλέγω την επίκριση, επιλέγω την απομόνωση. Γιατί ένας άνθρωπος που αγαπάει τον εαυτό του και θέλει να ταλαιφθούν οι ανάγκες, θέλει να αγαπηθεί και να αγαπήσει, να μείνει σε μια τέτοια σχέση.
Άρα και η αγάπη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στον επανασχεδιασμό και στο χτίσιμο του αυτού μας. Νομίζω ότι αν μας αγαπούσαμε πραγματικά, δεν μπορείς να αφήνεις κανένα σε πονάει, δεν γίνεται.
Δεν γίνεται εμπόδιο του εαυτού σου. Αν μάθεις να αγαπάς τον εαυτό σου, δεν γίνεσαι εμπόδιο του εαυτού σου. Και τρομερό αυτό που λες.
Και μετά θέλεις και, και για τον άλλο το καλύτερο. Θέλεις και αυτός να μπορέσει να του δώσει έναν τρόπο να
δώσει ευκαιρία. Ίσως να ελευθερωθεί από τα δικά του, από τις δικές του επιλογές. Ίσως να ξυπνήσει, γιατί και η αφύπνιση είναι ένα δώρο. Είναι το ξύπνημα, έστω και με τον δύσκολο τρόπο. Και πάλι να πάρεις εσύ αυτή την ευκαιρία, αυτό το δώρο του να ενηλικιωθείς. Ναι. Νομίζω ότι όλα εκεί παίζουν. Γιατί θα γίνω γυναίκα και θα επιλέγω εγώ για τη ζωή μου.
Άρα, για να επανέλθω λίγο εκεί, ουσιαστικά μιλάμε και για μη ενήλικες. Τοξικές σχέσεις είναι μη ενήλικες.
Μη ενήλικες σχέσεις.
Είναι σχέσεις που δεν έχουν
πλέον. Πληγμένα παιδιά, θυμωμένοι αεφηβοί, που έρχονται σε επαφή μεταξύ τους και γίνεται πόλεμος στην ουσία. Σύγκρουση.
Είναι και οι δύο, και ο θήτης και το θύμα.
Τις περισσότερες φορές, ναι, γιατί και αυτό που ονομάζουμε θύμα μπορεί κάλλιστα να γίνει θήτης ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή, αλλά και το θύμα με το να επιτρέπει τη μη αγάπη, τη μη φροντίδα, η στέρηση, γίνεται εμπόδιο στον εαυτό του, γίνεται εμπόδιο στο να λάβει την αγάπη. Άρα,
ούτε ο δέχερ σχέσει είναι μοναλυσσόμενε και οι ρόλοι είναι μοναλυσσόμενε. Δεν είναι σε μια διαδικασία πολύ συχνά να αναπαράγουμε ή να αλλάξουμε. Όχι όμω προ το καλύτερο. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα είναι ότι ο σκοπό των σχέσεων είναι η εξέλιξή μα. Είναι η αγάπη του εαυτού μα. Και ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήσουμε τον άλλο να φύγει ή να αφήσουμε τον εαυτό μα να φύγει. Μην μπαίνει σε μια διαδικασία να μείνει σε μια σχέση για να έχει έναν τίτλο. Λέγοντας ότι είναι σε μια σχέση, δώσε στον εαυτό σου την ευκαιρία να αλλάξει. Πάντα με κινητοποιεί πάρα πολύ η φράση του δώσε αξία στον εαυτό σου και να το βλέπεις στις επιλογές σου.
Ωραία, οπότε το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε είναι και αυτό, ότι ουσιαστικά είναι καλό και για τις δύο πλευρές και για όλους μας να αφήσουμε πίσω μια τοξική σχέση, ώστε να δώσουμε έδαφος και ευκαιρία στους ανθρώπους να ανθίξουν, να εξελιχθούν και τελικά να διεκδικήσουν την αγάπη, την αυτοαξία το σεβασμό απέναντι στον εαυτό και κατ' επέκταση και για τους άλλους. Δεν μπορεί δηλαδή να σέβεσαι εσένα και να μην σέβεσαι τους άλλους. Και όταν είσαι και καλά, νομίζω, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, όταν είσαι καλά με σένα, δεν θέλεις να προκαλείς κακό. Δεν θέλεις να κάνεις κάτι άσχημο στον άλλον. Για να βρίσκεται ένας άνθρωπος σε κάτι τέτοιο, κάτι συμβαίνει μέσα του και δεν είναι καλά. Δεν μπορείς να προκαλείς.
Από την αυλή επίκριση, έτσι, βλέπεις ανθρώπους που επικρίνουν. Σημαίνει ότι δεν είναι καλά με τον εαυτό τους. Το πιο απλό. Ούτε κακοποίηση δεν δίνει. Ναι,
και επίση συμβαίνουν σε μια διαδικασία με κυοφορούν μόνο για να παράγουν από το θυμό μέσα του. Εδώ πάντα πίσω από την επικρινική στάση βλέπει μια κλίψη, ένα πέθος, ένα θυμό. Φαίνονται αυτά τα χαρακτηριστικά. Οπότε νομίζω ότι το πρώτο βήμα του redesign είναι να μπούμε στη διαδικασία να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας και να του δώσουμε την ευκαιρία να αλλάξει.
Και να αφήσουμε και χώρο και στα ευάλωτα κομμάτια μας, γιατί όσο είμαστε προσκολλημένοι στο θυμό, ως ασπίδα, καταπιέζουμε την τεράστια θλίψη, γιατί τη θεωρούμε μία αρκετή, κοινωνικώς μία αποδεκτή. Νιώθουμε ότι θα φανούμε αβοήθητοι και ανήμποροι και δεν θέλουμε. Στην ουσία προσπαθούμε για την εικόνα μας και δεν φροντίζουμε τον ήθη μας τον εαυτό.
Αυτό το πρώτο στο μυαλό είναι ότι πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας, οι άνθρωποι μπαίνουν σε μια διαδικασία κάποια στιγμή να κλειδώσουν και να φοβηθούν. Φοβούνται το επόμενο βήμα. Φοβούνται την αλλαγή. Εκεί μπορεί να δούμε και τους ανθρώπους κιόλας να θέλουν να σταματήσουν την ψυχοθεραπεία μας. Θέλουν να σταματήσουν τις συνεδρίες. Γιατί ουσιαστικά φοβούνται. Εκεί θα τους ακούσουμε πολλές φορές να δικαιολογούνται. Γιατί θεωρώ ότι η ψυχοθεραπεία δεν με βοηθάει τώρα. Θεωρώ ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο αυτό που είναι στάσιμο. Όμως να ξέρετε ότι είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Μην φοβάστε τον εαυτό σας και μην φοβάστε και την αλλαγή σας.
Μην φοβάστε την αγάπη.
Ναι,
να θυμίζει το φόβο. Ναι, ναι. Μου αξίζετε, μπορείτε να το λάβετε.
Και είναι αναφέρετο το δικαίωμά μας.
Ναι, αρέσει αυτό, ναι. Είναι αναφέρετο δικαίωμα το φούλε.
Είναι δικό μας δικαίωμα.
Σωστά. Βέβαια, είναι αναφέρετο δικαίωμα, το δικαίωμα της αλλαγής. Είναι αναφέρετο δικαίωμα. Ακόμα και το σκοτάδι σας, μην το φοβάστε.
Μα η άλλη όξη είναι. Δεν σου σηματοδοτεί, είναι αυτό το οποίο πρέπει να φωτίσεις. Είναι μέρος του απουσία. Φωτός είναι το σκοτάδι.
Ναι.
Τι ωραία που έτσι. Νιώθω πολύ όμορφα με όλη αυτή η κουβέντα έτσι όπως έχει εξελιχθεί σε μια πολύ όμορφη ροή που ευχηθήκαμε πριν ξεκινήσουμε να βγει και τελικά βγήκε. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω και τις δύο.
Εγώ μια φιλοξενήσατε το χώρο.
Νομίζω ότι την επόμενη φορά θα είναι καλό να αναλύσουμε και την ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας που έχει ενδιαφέρον για να μπορέσουμε να φωτίσουμε έτσι κι άλλα σημεία.
Να διαχειριστούμε,
αν μπορούμε
πώς μπορούμε να κάνουμε.
Με μια ναρκισσιστική απαιτητική μητέρα, δηλαδή.
Ακριβώς,
με οποία μπορεί να μας επηρεάσει.
Και να σκεφτόμαστε προβλημένο, έτσι. Εγώ σήμερα θα ήθελα να κλείσω με το ότι όσο και αν είδες τον εαυτό σου μέσα σε όλο αυτό το podcast, αν είσαι μέλος μιας ψυχικής σχέσης, αν την έχεις αφήσει μόλις πίσω και φάνηκες γενναιόψυχος σήμερα, θα ήθελα να ξέρεις ότι μπορείς να γίνεις ένας πολύ υπέροχος σύντροφος, μπορείς να λάβεις αγάπη, μπορείς να βρεθείς και να δημιουργήσεις μια υγιή σχέση, μπορείς και το αξίζεις. Το μόνο που χρειάζεται ενδιάμεσα είναι αυτός ο χώρος, να δώσεις χώρο στον εαυτό σου και ταυτόχρονα να εργάζεσαι στο να σε αποδεχτείς. Αλλά είναι μέρος της διαδικασίας σου και της μεταμόρφωσής σου να βρεθείς σε μια όμορφη σχέση από τη στιγμή που θέλεις να προετοιμαστείς για αυτήν.
Εγώ επίσης σε αυτό που θα ήθελα να προσθέσω και να κρατήσουν όλες μας ακούνε είναι μην κρίνετε τον εαυτό σας. Αλήθεια, μην του δίνετε χαρακτηρισμούς όπως είμαι αποτυχημένος ή θα ξανακάνω μια αποτυχημένη σχέση. Αν είμαι μόνος μου, αποδεχτείτε αυτές τις καταστάσεις. Αξιολογήστε τα δεδομένα. Δηλαδή, μην κρίνετε. Αξιολογήστε. Μην χαρακτηρίζετε. Μην δίνετε επίθετα. Και δώστε στον εαυτό σας το δικαίωμα να δοκιμάσει, να αφαιθεί και να απολαύσει.
Και εγώ θα ήθελα να κλείσω με αυτό. Να στηρίξουμε τον εαυτό μας, να του σταθούμε εκεί στο δύσκολο κομμάτι που έχει πέσει, που έχει χάσει το κουράγιο του. Είμαστε μόνοι που μπορούμε να το κάνουμε, να του σταθούμε.
Να
σαν να δίνουμε μια πατερίτσα να σηκωθεί εκείνη την ώρα ή να του τραβήξουμε το χέρι. Μπορούμε να μας τραβήξουμε το χέρι και να μας πιάσουμε μια μεγάλη αγκαλιά εμείς οι ίδιοι. Νομίζω είναι η πιο έτσι, γενναιόδορη πράξη που έχουμε να κάνουμε στον εαυτό μας για να τον επανασχεδιάσουμε, για να τον χτίσουμε ξανά.
Και δεν είναι κακό και να τον κακομάθετε λίγο τον εαυτό σας μεταξύ. Νομίζω ότι μπορούμε
να μεταξύ, να μην ακούσετε.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρά. Τάρα Βλαχολάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση και κουβέντα που είχαμε.
Καλή μας χρονιά.
Καλή μας χρονιά.